Assalomu alaykum. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar sizlar bilan qadim Isroil xalqi va ularning yashash tarzi hamda odatlari haqida suhbatlashgan edik. Bugungi suhbatimiz davomida esa Rut, Naima va uning boshqa qarindoshlari orqali Isroil xalqining odatlari haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, boshladik. Naimaning Boaz degan qarindoshi bo'lib, anchagina obro'li badavlat odam edi. U Naimaning marhum eri Elimalek urug'idan edi. Bir kuni Moablik Rut Naimaga "Men dalaga bormoqchi edim. Kim iltifot ko'rsatsa, o'sha daladan boshoq terib kelardim," dedi. "Mayli, boraver qizim," dedi Naima. "Yoshligimda qishloqda yashaganman. Biz ham turli narsalar ekib, dehqonchilik qilardik. Hosilimizni terib olganimizdan keyin atrofdagi qiynalgan oilalar kelib dalada qolganlarini terib ketishardi."
Demak, Isroil xalqi yashagan davrda ham shunday holat odat bo'lgan. Rut qaynonasining ruxsati bilan dalaga ketdi. U yerga yetib kelib, o'roqchilarning orqasidan to'kilgan boshoqlarni tera boshladi. Qarangki, bu dala Elimalikning qarindoshi Boazniki ekan. Xo'sh, sizningcha, bu xudoning ishi emasmi? Uning boshqaruvi emasmi? Chindan xudovand Naima va Rut och va himoyasiz qolmasligi uchun Rutni ularning eng yaqin qarindoshi dalasiga olib keldi. Bir payt Baytlahamdan Boaz kelib qoldi. U o'roqchilarga: "Xormanglar, Xudo sizlarga yor bo'lsin," dedi. Ular ham: "Bor bo'ling, Xudo umringizga baraka bersin," deb javob qaytarishdi. Boaz o'roqchilar nazoratchisidan Rut haqida so'radi. U esa bu ayol bechora Naimaning kelini ekanini aytib, maqtab qo'ydi.
Boaz esa Rutga: "Menga qara qizim," dedi. "Boshoq terish uchun boshqa dalaga bormay qo'ya qol. Shu yerda mening cho'rlarim bilan birga yuraver. Sen faqat xizmatkorlarim bug'doy o'rayotgan dalada bo'l. Ularning orqasidan yuraver. Xizmatkorlarimga tayinlab qo'yaman. Senga indashmaydi." Boaz xizmatkorlariga shunday buyruq berdi. "U bog'lamlar orasidan ham terib olaversin. Zinhor, xafa qila ko'rmanglar. Hatto bog'lamda atayin don qoldirib ketinglar. U terib olsin, uni qo'ymanglar." Shunday qilib, Rut qosh qorayguncha dalada boshoq terdi. Terganlarini yanchidi. U yanchgan arpa bir tog'aradan ko'proq chiqdi. Bir tog'ara hozirgi o'lchov bo'yicha 22 litrga to'g'ri keladi. Naima kelindan uning qayerda va kimning dalasida ishlaganini eshitgach, "U kishi bizning yaqin qarindoshlarimizdan, oilamizni o'z panohiga olishga burchli odamlardan," deb qo'shib qo'ydi.
Ibroniycha matnda bir maxsus termin bo'lib, uning so'zma-so'z tarjimasi "oilaning qutqaruvchisi", og'ir muhtojlikda qolgan oila a'zolariga g'amxo'rlik qilish uchun nazarda tutilgan yaqin qarindosh. Bunday vaziyatda o'sha odam Naima va Rutga yordam berib, g'amxo'rlik ko'rsatishi ikkovining marhum erlari Elimalik va Mahlunning oilasini nomini davom ettirishga yordam berish kerak edi. Xudovand Naimaning yaqin qarindoshi orqali farzandlari nomi va avlodi davom etishi uchun yordamga keldi. Xudovand juda g'aroyib ishlaydi. U har safar Isroil xalqi ilojsiz va umidsiz qolganda yordamga kelgan. U bugun ham shunday, o'zgarmagan. Bugun ham siz va bizning hayotimizda qiyinchiliklarimizga va ilojsiz ahvolda qolganimizda bizga yordam beradi. Shu holatdan chiqib ketishimiz uchun yo'l ko'rsatadi. Muhimi, o'sha paytda nigohingiz va umidingiz Xudoda bo'lsin.